Татарстан радиосы дулкынларында музыкаль мизгилләр сәхифәсе.
Хәерле иртә, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезне музыкаль мизгилләр сәхифәсен тыңларга чакырабыз. Бүген 9 май, бөек җиңү көне. Бу көнне без илебезне явыз дошманнан саклап калу өчен җаны тәне белән көрәшкән каһарманнарыбызны, яу кырында ятып калган батырларыбызны искә алабыз. Ветераннарыбызны, тыл батырларын хөрмәтлибез. Бүгенге концертыбызны да җиңү көненә багышлыйбыз. Көтәм сине. Сара Садыйкова көе, Әхмәт Ерекәй шигыре, Руслан Дәминов һәм Зилә Сынгатуллина башкаруында ишетерсез. Син кайтмадың. Мансур Музафаров музыкасы, Сәхәб Урайский шигыре, Әлфия Авзалова язмасы. Халкыбызның герман киен Айдар Габдинов башкаруында тыңлагыз.
Can it good?
Қазан нұры қалық ойын құралар оркестрына қошылып, Гүлшат Имамиев жырлай. Сақлап қалық жерні. Вадим Османов музыксы, Роберт Мингнуллин шиғыры.
Әгер соғыш болса, яманда жер сықранар ауыр ярадан. Еш егітлер кетер яуқарына, қойтмас үшін ие ямадан. Қойтмас үшін ие ямадан. Әгер соғыш Әгер соғыш болса, шағында шиділеп өтмәс өліп біздіне. Қақар соққан соғыш мәрхәмәтсіз, оямас ұл бірі біздіне. Оямас ұл бірі біздіне. Бірі бізде. Ширине улемне,
Жиңу жыры. Рустам Яхин музыкасы, Рамазан Байтимиров шигыры. Эмиль Жәләлетдинов башкара.
Ярагыды ул көн озак көтек, бер кайгыда урам узмады, мең ярым көн буе кереш барды. Мең ярым көн көттек без ана, мең ярым көн буе кереш барды. Мең ярым көн көттек без ана. Сына кереп көн батышта, һәр көн саян таңнар алынды, киң кырларда мартын яннарында, озын көннәр төнгә ялганда, киң кырларда мартын яннарында. Дән телгә күшеп, шыр яңгырар бәхет турында. Илдән илгә, телдән телгә күшеп, шыр яңгырар бәхет турында.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез музыкаль мизгелләр сәхифәсен тыңладыгыз. Ил көннәребез имин, дөньялар тыныч булсын.